Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում մեկնարկել է նրա հանդիպումները Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինվորների մայրերը մարտի 8-ին հանդիպել էին վարչապետին։ Գյումրիում տեղի ունեցած ընտանեկան բռնությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցների օր է, ընդդիմությունը պահանջում է իրավապահ համակարգի դավաճանների անունները։ Նավթի գինը միջազգային շուկայում շեշտակի ընկել է, որն անմիջապես ազդեցություն է թողել ռուսական ռուբլու փոխարժեքի վրա։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նավթի գինը միջազգային շուկայում մեկ գիշերում նվազել է ավելի քան 25%-ով, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթավերջին նավթ արդյունահանող պետությունների կոնսորցիումը, ՕՊԵԿ-ը և Ռուսաստանը բարելիքի արդյունահանման ծավալների համաձայնեցված նվազեցման և գների անկումը կանխելու հարցի շուրջ չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Վերջին անգամ նավթի շուկայում գների նման կտրուկ անկում արձանագրվել էր 1991 թվականին Պարսի ծոցում պատերազմի մեկնարկի օրը։ Ամստերդամում մեկնարկել է 2014-ի ամռանը մալազիական ավիաուղիների Boeing-ի գործանման գործի դատաքննությունը, հինգ պետությունների կողմից իրականացված համատեղ նախաքննությունը պարզել է, որ Boeing-ը ոչնչացվել է Ռուսաստանի զինված ուժերին պատկանող Բուք հրթիռային համակարգից, որը ողբերգությունից մի քանի օր առաջ փոխանցվել էր Դոնբասի անջատականներին, որպես համբաստանյալ գործում ներգրավված են Ռուսաստանի 3 և Ուկրաինայի 1 քաղաքացիներ, նրանցից որևէ մեկը, սակայն, դատավարությանը մասնակցել չի համաձայնել։ Իտալիայի հյուսիսային ջանների ավելի քան 16 միլիոն բնակիչներ շարունակում են գտնվել կարանտինի պայմաններում։ Նախորդին Իտալիայի հյուսիսում գտնվող հիվանդանոցներում կորոնավիրուսի հետևանքով 133 մարդ է մահացել, հաղորդում են տեղական աղբյուրները։ Վարակակիրների թվում են նաև Իտալիայի ընդդիմադիր դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Նիկոլա Դինգարետին և Պիեմոնտի նահանգապետ Ալբերտո Չիրիոն, որը նախորդ շաբաթ գտնվելով հիվանդության ինկուբացիոն շրջանում մեկնել էր Ռոմ, մասնակցելով կորոնավիրուսի դեմ պայքարին նվիրված կառավարության նիստ։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Բրյուսել, քիչ առաջ Փաշինյանը հանդիպել է Եվրամիության ղեկավար Մարմնի, Եվրոպական միության խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելի հետ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի իշխանությունների և ընդդիմությունը կիրակի օրը համաձայնության են եկել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների, մասնավորաբար խորհրդարանի կազմի ձևավորման շուրջ, ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն աշնանկայանալիք ընտրությունների ընթացքում 120 պատգամավոր ընտրվելու է համամասնական, ևս 30-ը մեծ ամասնական ընտրակարգով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մարտի 5-ին Գյումրիում դաժանցեցի արդյունքում 43-ամյա մի կին է մահացել, նրա աղջիկը ծանր վիճակում գտնվում է Երևանի հիվանդանոցում, այսօր առավոտյան միայն նա մասնակիորեն գիտակցության է եկել, բռնությունը կատարվել է կնոջ զուգընկերոջ կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը հիվանդանոցում այցելել էր աղջկան, որից հետո Facebook-ում գրել էր, թե աղջիկը և նրա մայրը զոհ են նաև այն մտայնության, թե բռնությունը ընդհանրապես և կանանց նկատմամբ բռնությունը մասնավորապես կարող է ունենալ որևէ արդարացում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գյումրիում ծեծի ենթարկված 13-ամյա աղջնակն այսօր առավոտյան գիտակցության թեթև ակտիվություն է ցուցաբերել, կոնտակտային որոշ բառեր արտաբերել, տեղեկացնում են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից։ Աղջնակը բազմաթիվ վնասվածքներով այստեղ էր տեղափոխվել 4 օր առաջ, նա դաժան ծեծի էր ենթարկվել մոր զուգընկերոջ կողմից, մայրն էլ բռնության հետևանքով մահացել էր։ Աղջնակը երեկվանից էլ սկսել է ինքնուրույն շնչել, բռնարարը խոստովանել է մեղքը, ձերբակալված է, ոստիկանության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության ու ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանի խոսքով, բռնարարը 28-ամյա երիտասարդը 2015-ին ոստիկանությունում հաշվառված է եղել։
Ինքը նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված է եղել, այդ թվում խուլիգանության համար, դանակահարության համար,
Ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում քրեականացված չէ, World Vision-ի երեխաների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Աիդա Մուրադյանը անհրաժեշտ է համարում, որ ընտանեկան բռնությունը ծեծից տարանջատվի։
Ընտանեկան բռնության զոհը ենթարկվում է բռնության իր ընտանիքի անդամի կողմից, այսինքն այն անդամի կողմից, որպես կանոն, հա, ընտանեկան բռնության զոհը որոշակի կախվածություն է ունենում բռնարարից։ Դա կարող է լինել էմոցիոնալ կախվածություն, տնտեսական կախվածություն եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ սրանք գործի վրա ազդող էական հանգամանքներ են եւ չեն կարող պարզապես անտեսվել։ Ցավոք, սրտի այս առանձնահատկությունները ամբողջությամբ քրեական օրենսգրքում այսօր արտացոլված չեն։
Ոստիկանության տվյալով այժմ Հայաստանում 1043 հոգի է հաշվառված որպես բռնարար։ Իդեպ բոլորը չեն տղամարդիկ, 121-ը կանայք են, 3-ն անչափահասներ։ Մի խումբ ակտիվիստներ այսօր բողոքի երթ են անցկացնում Գյումրիում։ Նրանք քաղաքի կենտրոնական հրապարակից շարժվում են դեպի այն հասցե, որտեղ ծեծից մահացել է 43-ամյա կինն, իսկ նրա աղջնակը ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոցում է։ Աղջնակը հայր էլ չունի, նա մահացել է 2 տարի առաջ։ Վաղը Գյումրիում խնամակալության ու հոգաբարձության հանձնաժողովը քննարկելու է երեխայի խնամակալի հարցը։ Նրա հարազատները հրաժարվել են, բայց կան այլ քաղաքացիներ, որ պատրաստ են դառնալ աղջկա խնամակալը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնել է Բրյուսել, նախատեսված են հանդիպումներ Եվրամիության ղեկավարների, ինչպես նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահի հետ։ Այս կուսակցությունը սերտ կապեր ունի Հայաստանի նախկին իշխող ուժի հանրապետական կուսակցության հետ, օրերս ՀՀԿ-ի պատվիրակությունն էր հանդիպել ԵԺԿ-ի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ, վառելիքի գործով մեղադրվող նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չհեռանալու ստորագրությունը, բայց դատարանը թույլատրել էր, որ նա մեկնի Եվրոպա, որտեղ էլ նա անդրադարձել էր նաև Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին, մասնավորապես սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնությանը։ Այսօր Բրյուսելում է Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսը նաև պաշտոնական առողակարգերում է փոփոխություն մտցրել։ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բելգիայի թագավորություն առանց ձեռքսեղմումների է մեկնարկում։ Առաջինը Հայաստանի վարչապետը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին է հանդիպում։ Մի քանի վարկյան կադրեր անելու համար եւ արդեն տեսանկարահանելու համար փակ է Փաշինյան-Միշել առանձնազրույցը։ Վարչապետն իր Facebook-ում գրել է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ քննարկում են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հետագա քայլերը։ Փաշինյանը Եվրոպական միության մայրաքաղաքում հանդիպելու է նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկին։ Արդյոք այդ հանդիպմանը քննարկվելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ԵԺԿ-ին անդամակցելու հարցը։ Իշխանական կուսակցությունից դեռ չեն հստակեցնում։ ԿՊ վարչության անդամ աշխարհտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այդ հարցին այսպես է պատասխանում, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այս պահի դրությամբ որևէ Եվրոպական կուսակցական կառույցի անդամակցելու դիմում չի ներկայացրել։
Եթե նկատի ունեք, արդյոք ինչ-որ դիմում կամ անդամակցության այս պայմանագրությամբ, ոչ։
Փաշինյանը կհանդիպի նաև Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի հետ։ Իսկ թե ինչ օրակարգով է վարչապետը Եվրոպական միության մայրաքաղաքում իշխող ուժի ծաժ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը կարճ է պատասխանում։
Ընդհանուր մեր օրակարգը Եվրամիության հետ հարաբերությունները, ինչպես նաև այս քաղաքացիների միջև համագործակցության հետ կապված հարցերը։
Մինչ Բրյուսել մեկնելը Փաշինյանը 3 կառավարություն էր հրավիրել բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինվորների մայրերին, տարիներ շարունակ նրանց բողոքի ակցիաները չեն դադարում, հիմնական պատճառն այն է, որ նրանք չեն հավատում իրենց որդիների մահվան գործերի հետաքննությանը։ Կասկածում են, որ ծածկադմփոց է արվում, իրական հանցագործները, իրական մեղավորները չեն պատժվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան հանգամանքները քննող այլընտրանքային խումբ ստեղծելու գաղափարը գուցե հնարավորություն ստեղծի անելանելի թվացող իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց 13 տարի առաջ բանակում չբացահայտված պայմաններում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայրը, Գոհար Սարգսյանը, անդրադառնալով 3 վարչապետի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը։
Պետք է ելք գտնենք այդ վիճակից դուրս գալու, թե չէ։ Վերջապես մեղավորը պատասխանատվություն սրի, թե չէ։
Խորհրդանշական մարտի 8-ին, որթե կորույս մայրերի հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետն ասել էր, սա խնդիր է մեր պետության զինված ուժերի իրավապահ համակարգի կառավարության համար։ Հորդորեց մայրերին դադարեցնել բողոքի ակցիաները, փոխարենը փորձել միասին խնդրի հանգուցալուծումը գտնել, որովհետև ցավը բոլորինս է։ Վարչապետի խոսքով բոլորս պետք է առերեսվենք այդ ճշմարտության հետ։
Պետք է համաձայնության գանք ճշմարտության հասնելու եղանակների շուրջ։ Եթե իհարկե համաձայնության չգանք, բնականաբար դուք կշարունակեք։ Բայց իմ նպատակն է նա
ճշմարիտ հարցի լուծում։
Վարչապետի առաջարկով համատեղ այլ ընտրանքային քննչական խմբում որթե կորույս մայրերը իրենց կողմից վստահելի 3 փաստաբաններ կներկայացնեն։ Վերջնաժամկետը ապրիլի 10-ն է։ Տիկին Գոհարից տեղեկացանք, որ թեկնածուներ արդեն ունեն, սակայն դեռ անուններ չեն նշում։ Փաշինյանի կողմից էլ 3 իրավաբան կներգրավվի խմբում։ Գործերի քննման արդյունքը կքննարկվի քննչական խմբի հետ համաձայնությամբ, այբենական կարգով կամ վաղեմության ժամկետով։ Վարչապետը ընդգծել է, որ քննչական խմբի անդամները պետք է մինչև այժմ որևէ առնչություն ունեցած չլինեն համապատասխան քրեական գործերին։ Գոհար Սարգսյանի խոսքով թեպետ պատրաստ չէին այսպիսի բովանդակության հանդիպմանը, բայց համաձայնել են վարչապետի առաջարկներին։ Ասած կդադարեցնեն բողոքի ակցիաները, կհամագործակցեն, այլ տարբերակ դեռ չունեն։ Մտահոգությունը մեկն է, ինչպես է դեռևս չբարեփոխված դատական այս համակարգում գտնվելու այդ արդարությունը։
Գլխավոր դատախազը իմ գործը աղվան Հոսեփյանի ժամանակ աԵղել, դրանից հետո փոխվել է Գևոր Կոստանյան, Արտուր Դասյան, նրանք ոնց որ ժառանգաբար լինեն այդ գործերը, ու ասենք ոչ մի բան նոր թեկուս շատ ա եղել, որ մենք նոր հանգամանք ենք իրանց ներկայացրել, ոնց որ չեն ուզեցել, որովհետև համակարգը չի փոխվել, չեն ուզեցել նախորդի արած հանցաբուծությունը բացահայտեն։
Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների օր է, երբ իշխանություններն ասում են, թե իրավապահ համակարգում դավաճաններ են եղել, ընդդիմությունն էլ պահանջում է հրապարակել նրանց կոնկրետ անունները։ Խորհրդարանից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իրավապահ համակարգում գուցե դավաճանություն դրսևորվել է, որի պատժամիջոցը եղել է աշխատանքից ազատումը։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ նշեց իշխանական Իմքայլի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը, ակնարկելով, որ խոսքը կարող է լինել ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մասին։ Հիշեցնենք, անցած ամիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե մեջբերում է իրավապահ համակարգի ամենավերին օղակներում եղել են դավաճաններ, որոնք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծխածածկույթի տակ առաջնորդվել են այլ հաշվարկներով եւ հանձնարարություններով։ Փաշինյանն անուններ չէր տվել, հետեւաբար լրագրողներն այսօր իշխանական պատգամավորներին հարցրեցին, ովքեր են այդ պաշտոնյաները։
Իրավապահ համակարգում ըստ էության գուցե դավաճանությունը դրսևորվել է եւ ինքը սանկցիան որպես այդպեսին եղել է պաշտոնից ազատում։ Եվ մենք վստահ ենք, դուք գիտեք, թե ունեցել ենք Արսաստիճան պաշտոնատար իրավապահ համակարգում ինչպիսի անձինք, ովքեր այսօր չեն աշխատում եւ այսօր էլ բացահայտ շարունակում են իրենց գործունեությունը այլ դաշտում։
Իմքայլի պատգամավորը նաև ընդգծում է, պետական դավաճանություն ասելով պետք չէ հասկանալ միայն քրեական օրենսգրքի հենց այդ հանցակազմը, կարելի է դավաճանել նաև սկզբունքները, կարելի է հանցագործությունները կոչել եւ այլն։ Միջդեռ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդելյանը պնդում է, վարչապետի մակարդակով արված հայտարարությունները չպետք է մնան որպես հայտարարություն, անհրաժեշտ է լուրջ քննություն իրականացնել եւ վարչապետի այդ հայտարարությունները, այդ թվում ծրարով փող ստացած նախարարների մասին, պետք է պաշտոնապես կամ հերքվեն, կամ հաստատվեն։
Այո, այս հայտարարությունների հետքերով անհրաժեշտ է ուղղակի գնալ եւ կամ հաստատել, կամ հերքել։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ չի կարող վարչապետը ուղղակի անել այդ որակի այդ տիպի հայտարարություններ կամ դավաճանների մասին իրավապահ մարմիններում։ Չկա որևէ անուն, կան ընդամենը հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ ասել որևէ մեկին, որ կա դավաճան, այդ եզրույթը գոնե ընկալում ենք, ինչա նշանակում։ Ինձ համար դա, ասենք, պետական անվտանգության մակարդակի հարց է, որ վարչապետը որևէ մեկին որակում է որպես դավաճան։ Հետևաբար այս հայտարարության հետքով կա գնացող, կա բացահայտող ով է դավաճանը եւ ինչ է արել, որ դավաճանել է։
Ապրիլի 5-ի հանրաքվեի ԱՅՈ-ի քարոզարշավի շտաբի ղեկավարը տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը Հրայր Համրազյանի Կիրակ նորյա ծրագրի հյուրերից էր, լսենք նրան։
Մի քանի օրվա իմ դիտարկումները այնպիսին են, որ Հայաստանի քաղաքացին, ինչպես դեկտեմբերի 9-ին 2018 թվականի, այսօր շարունակում է վստահել մեր իշխանությանը, որովհետև մեր հարցումների մեծ մասը, նաև մեր հանդիպած քաղաքացիների զգալի հատվածը ապրիլի 5-ին կողմ է քվեարկելու սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետև քաղաքացիները քաջ գիտակցում են, որ Հայաստանում փոփոխությունների եւ հեղափոխական օրակարգը իր հերթական հանգրվանին հասցնելու համար անհրաժեշտ է իրենց մասնակցությունը եւ Հայաստանում փոփոխությունը ամենաբարձր լեգիտիմությամբ ապահովելու Հայաստանի քաղաքացու ձայնով ապահովելու
նպատակով։ Պապիկյան, ասում են հակասահմանադրական, ուրեմն գործընթաց է այս հանրաքվեն, ողջ այս նախաձեռնությունը, եւ քննադատում են նաեւ այն բանի համար, որ փաստորեն դուք առել եք միջոցներ եք ծախսում, որպեսզի այդ 7 հոգուն ուրեմն աշխատանքից հեռացնեք։ Ահա, խնդրեմ։
Անտամեզյան, երբ ես խոսում եի այս հոդվածի մասին, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության երկրորդ անփոխարինելի հոդվածի մասին, եւ հղում էի կատարում ժողովրդի իշխանությանը, հենց խոսքը սրա մասին էր։ Այսինքն, լավ, հարց ռետորական մեր գործընկերներին, եւ ընդհանրապես ուղիղ հարց։ Հայաստանում համար 1 սահմանադիրը ով է ընդհանրապես, աշխարհում ընդհանրապես, քաղաքակիրթ երկրներում ով է հանդիսանում թիվ 1 սահմանադիրը։ Դա տվյալ երկրի քաղաքացին է։ Այսինքն, երկրում փոփոխություններ կատարելու, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի եւ նաև սահմանադրական փոփոխության առաջարկի ճիշտ ճանապարհը իրենց համար շատ ավելի լավ էր ազգային ժողովը անել, թե հանրային ավելի լայն կոնսոլիդացիայի եւ հանրային լայն կարծիքի արդյունքում տեղի ունեցող փոփոխություն կամ դրա տեղի չունենալ, որն է շատ ավելի կարևոր մեր գործընկերների համար։ Մեզ քննադատելը, մենք արել ենք այն, ինչ առավել օրինական է, այսինքն ավելի օրինական աղբյուր, քան առաջնային աղբյուրն է, քան Հայաստանի քաղաքացին է, գոյություն չունի։
Լավ, եւ
ես չեմ ուզում մտնել իրավական ինչ որ տարբեր այսինչ հոդվածի, այսինչ կետի, ամենայն հարգանքով մեր իրավաբանների եւ իհարկե նաեւ մեր իրավական ակտերի նկատմամբ, բայց մի բան ակնհայտ է. Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ ժողովուրդը իր իշխանությունն իրականացնում է տարբեր ճանապարհներով։
Նավթի գինը միջազգային շուկայում շեշտակի ընկել է մեկ օրվա ընթացքում ընդամենը, որ նան միջապես ազդեցություն է թողել ռուսական ռուբլու վրա։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսական համացանցում խուճապային տրամադրություններ են սև երկու շաբթի նորից ճգնաժամ գրում են ռուսաստանցի մայքնաբանները։ Նավթի գների ավելի քան 30%-անոց անկման պայմաններում ռուբլին նույնպես կտրուկ անկում է արձանագրել։ Դոլարն այսօր արժե 74 ռուբլի, իսկ եվրոն հասավ 86 ռուբլու։ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, նախորդին հրաժարվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի արագ տարածման ֆոնին նավթի արդյունահանման լրացուցիչ նվազեցման շուրջ նավթարտահանման հանող երկրների ՕՊԵԿ-ի հետ համաձայնության գալ։ Ինչին արձագանքեց Սաուդյան Արաբիան, հայտարարելով, թե նույնպես հանում է արդյունահանման սահմանափակումները, ավելին իր հիմնական գործընկերներին պատրաստ է նավթ վաճառել նույնիսկ զեղչով։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկն արդեն հայտարարել է, որ դադարեցնում է կարադրամի պլանային գնումները 30 օրով ֆինանսական շուկայում խուճապային վիճակ չստեղծելու համար։ Սա, սակայն, վերլուծաբանների կարծիքով ակնհայտորեն բավարար չի լինի ներքին շուկայի կայունը ացման համար։ Ընդ որում, այս ճգնաժամի համար փորձագետները մեղադրում են Ռուսաստանի իշխանություններին։ Նավթի գների արագ անկումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ թե առաջատար արտահանողները չկարողացան պայմանավորվել ամենօրյա արդյունահանման 1.5 միլիոն բարել լրացուցիչ կրճատման շուրջ։ Մինչև ամսվա վերջ ուժի մեջ է մնում օրական 1.7 միլիոն բարել կրճատելու մասին համաձայնագիրը, սակայն Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության ղեկավար Ալեքսանդր Նովակի խոսքով ապրիլի 1-ից երկրները նավթի արդյունահանումը նվազեցնելու պարտավորություններ այլևս չունեն։ Ռուսաստանի այս քայլին արագ արձագանքեց Սաուդյան Արաբիան, հայտարարելով, որ պատրաստ է օրական 10 միլիոն բարել նավթ արտահանել եւ զգալի զեղչով վաճառել այն իր հիմնական գործընկերներին։ Ակնհայտ է, որ սա Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու ցանկություն է, եւ նրանք ստիպելու են բանակցել կարտելի հետ, որպեսզի միասին փորձեն վերադարձնել առաջարկի եւ պահանջարկի հավասարակշռությունը նավթային շուկա, ասում է Ֆրիդոմ Ֆինանս ընկերության վերլուծաբան Եվգենի Միրանյուկը։ Ընդ որում, միջազգային փորձագետների կարծիքով նավթի շուկայի համար կանխատեսումներն ավելի ցավալի են, քան 2014-ի նոեմբերին, երբ սկսվել է նման գնային պատերազմը, քանի որ այսօր աշխարհում առանձայտ է նավթի պահանջարկի զգալի անկում կա կորոնավիրուսի պատճառով։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։